dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Jasna Lukićević. Vazdušna baza NATO-a otvorena u Kučovu u Albaniji. Biće to strateška tačka za NATO operacije i odbranu mira, ocijenio albanski ministar odbrane Niko Peleši. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je ukupno 36 godina zatvora sedmorici bivših pripadnika armije BiH zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika u Bužima na sjeverozapadu BiH. Odluka vlade Crne Gore je nezakonita u svim aspektima, saopštio direktor uprave policije Zoran Brđanin nakon što ga je vlada kasno sinoć smijenila na telefonskoj sjednici. Više od 40 država zatražilo nezavisnu međunarodnu istragu o smrti ruskog opozicionog lidera Alekseja Navalnog, rekavši da predsjednik Rusije Vladimir Putin snosi konačnu odgovornost. Američki vrhovni sud jednoglasno poništio odluku suda u saveznoj državi Kolorado, kojom se Donaldu Trumpu brani učešće na unutarstranačkim izborima. Potpredsjednica SAD-a Kamala Harris izjavila da ljudi u Gazi umiru od gladi i pozvala Izrael da poveća pomoć, te se založila za hitan prekid vatre. Evropska unija kaznila američki Apple sa skoro 2 milijarde dolara zbog kršenja zakona o konkurenciji. A u nastavku možete čuti o posjeti ministara vanjskih poslova Italije i Austrije Bosni i Hercegovini.
Predstavnici Italije i Austrije su u glavni grad Bosne i Hercegovine stigli uoči sastanka lidera Evropske unije u drugoj polovini marta, kada Evropska komisija treba izvijestiti o napretku Bosne i Hercegovine u procesu ispunjavanja uslova.
Bilježimo i kakve su reakcije u Njemačkoj nakon što su Rusi objavili špijunski snimak njemačkih vojnih čelnika.
Curenje je protumačeno kao velika sramota za Berlin, ukazavši na ranjivost Njemačke kada je reč o ruskom špijuniranju, pišu svjetski mediji.
Čućemo i priču o Ankici Ćorić, koja dolazi iz Švajcarske u rodnu Derventu i organizuje čišćenje divljih deponija.
Tu investiram da bi ovdje popravili kvalitet života, zdrava hrana, zdrava priroda, zdrava voda, jer ako se tu nalazim, tu se tiče i mene, ja mislim da je to dobar znak za sve koji ovdje žive.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ubrzavanje puta Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, jačanje sigurnosti regiona i ekonomskih odnosa su prioriteti Austrije, Italije i Bosne i Hercegovine. To je poručeno nakon sastanka ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića sa italijanskim ministrom vanjskih poslova i međunarodne saradnje Antonijom Tajanijem i austrijskim ministrom za evropske i međunarodne poslove Aleksandrom Schallenbergom u Sarajevu, izvještava Ermin Zatega.
Na konferenciji za medije koja je uslijedila nakon sarajevskog sastanka ministara vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Italije i Austrije, sva tri ministra su istakla važnost jačanja ekonomskih odnosa i jasnog plana Evropske unije da integriše tržište Zapadnog Balkana prije nego što nove zemlje članice iz ove regije pristupe Uniji. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
Izvozimo preko 93% proizvoda u zemlje Evropske unije i nemoguće je naći bilo kakvu ni približnu alternativu, to je naša sudbina u ekonomskom smislu. Ona može biti značajno unaprijeđena ako se ovi procesi dovedu do kraja, ako se paket podrške Zapadnom Balkanu implementira onako kako je planirano, Bosna i Hercegovina dobija novih milijardi eura na raspolaganje za podršku svojoj ekonomiji, ali ono što je najvažnije, dobija priliku na svoje tržište čak i prije punopravnog članstva, značajno integriše u jedinstveno tržište Europske unije. To je ono što mi danas suštinski trebamo.
Italijanski ministar vanjskih poslova i međunarodne saradnje Antonio Tajani poručio je da je Zapadni Balkan za njegovu zemlju prioritet.
Bosna i Hercegovina pripada Evropskoj uniji i nadamo se da će se priključiti narednih godina. Naš poseban fokus je razvijanje ekonomske saradnje, jačanje sigurnosti ove regije i integracija Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Austrijski ministar za evropske i međunarodne poslove Aleksandar Schallenberg poručio je kako su domaće vlasti više učinile za evropski put Bosne i Hercegovine u posljednjih par mjeseci nego u proteklih 7 godina.
Slažem se sa kolegom Tajanijem u svemu rečenom. Austrija dijeli iste prioritete i ciljeve. Braća smo po oružju u ovom procesu integracije Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana. Nije samo pitanje zašto BiH nije brže ispunjavala preduslove za pristup. Pitanje je i kako smo mi u Evropskoj uniji dozvolili proteklih decenija da Zapadni Balkan, koji je i geografski, i ekonomski, i kulturno dio Europe, ne bude već u EU. I sada imamo ovdje ruski i kineski utjecaj u regiji koja je dio Europe.
Predstavnici Italije i Austrije su u glavni grad Bosne i Hercegovine stigli uoči sastanka lidera Evropske unije u drugoj polovini marta, kada Evropska komisija treba izvijestiti o napretku Bosne i Hercegovine u procesu ispunjavanja uslova. Taj izvještaj poslužit će šefovima država i vlada da odluče o mogućem otvaranju pregovora o članstvu Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina je status kandidata za punopravno članstvo dobila u decembru 2022. godine. Godinu kasnije, Evropska unija je jasno poručila da će otvoriti pristupne pregovore o članstvu čim Bosna i Hercegovina ispuni neophodne uslove. Od 4 prioritetna uslova, domaće vlasti još uvijek nisu ispunile 2, usvajanje zakona o sukobu interesa i zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Crne Gore Filip Ivanović izjavio je 4. marta da je nedavna posjeta predsjednika bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorada Dodika Skupštini Crnoj Gori bila više privatna i prijateljska nego zvanična. Na novinarsko pitanje o protestnoj noti Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine tim povodom, Ivanović je kazao da Crnogorsko ministarstvo nije učestvovalo u organizaciji Dodikove posjete, te da Crna Gora poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.
Ministarstvo vanjskih poslova kao kreator i sprovoditelj vanjske politike Crne Gore u potpunosti poštuje Dejtonski sporazum, u potpunosti poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine. Što se tiče posjete gospodina Dodika, predsjedniku Skupštine, ja bih rekao da je to bila više privatna, odnosno prijateljska posjeta nego zvanična, i ono što vam mogu reći jeste da dolazak gospodina Dodika nije bio najavljen niti organizovan preko Ministarstva vanjskih poslova, što je obično slučaj ukoliko se radi o službenim, odnosno zvaničnim posjetima.
Čuli smo ministra vanjskih poslova Crne Gore, Filipa Ivanovića.
Slušate program radija Slobodna Evropa. Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednica SAD-a Kamala Harris kaže da ljudi u Gazi umiru od gladi i poziva Izrael da poveća protok pomoći. Bivša američka ambasadorka pri UN-u Nikki Haley ostvarila je svoju prvu pobjedu nad bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na republikanskim predsjedničkim predizborima u Washingtonu. Vlada Haitija proglasila 72-časovno vanredno stanje nakon što su naoružane bande upale u veliki zatvor Port-au-Prince, kada je ubijeno najmanje 12 ljudi, a iz zatvora pobjeglo oko 4000 zatvorenika. Vijesti iz svijeta pripremila Kristina Gađe.
Potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris kazala je da ljudi u Gazi umiru od gladi i pozvala Izrael da na tom području značajno poveća priliv pomoći. Kako prenosi BBC, kazala je da mora postojati hitan prekid vatre najmanje sljedećih 6 tjedana, čime bi se izraelski taoci izvukli. Ranije Izrael nije prisustvovao pregovorima o primirju u Egiptu, rekavši da Hamas ne daje spisak talaca koji su još živi. Pritisak za sporazum o prekidu vatre pojačao se nakon incidenta 29. veljače u blizini grada Gaze na sjeveru palestinske enklave, u kojem je poginulo najmanje 112 ljudi kada je masa pojurila na konvoj pomoći, a izraelske trupe otvorile vatru. Bivša američka veleposlanica pri Ujedinjenim narodima Nikki Haley ostvarila je svoju prvu pobjedu nad bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na republikanskim predsjedničkim predizborima u Washingtonu. Haley je pobjedila sa 62,86% glasova naspram Trumpovih 33,22%, objavila je 3. ožujka republikanska stranka Washingtona. Ukupno je glasalo 2035 republikanaca. Time Nikki Haley postala prva žena koja je pobjedila na nekim republikanskim predizborima u povijesti Sjedinjenih Američkih Država. Željeznički most u središnjoj ruskoj regiji Samare zatvoren je nakon što ga je oštetila eksplozivna naprava, javili su ruski državni mediji. Prema izvještajima, temelji mosta preko rijeke Čapajevke nisu oštećeni i nema povrijeđenih. Telegram kanal 112 bilježi da su oštećene metalne konstrukcije i ograda mosta. Vjeruje se da betonska potpora i željeznička pruga nisu pretrpjeli oštećenja. Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a oko 4000 zatvorenika pobjeglo iz velikog zatvora Port-au-Prince u Haitiju nakon što su im upale naoružane bande. Vlada Haitija proglasila je 3. ožujka 72-satno izvanredno stanje, a vođe bandi kažu da žele da iznude ostavku premijera Ariela Henrya, koji je trenutno u inozemstvu. Grupe koje imaju za cilj da ga izbace kontroliraju oko 80% Port-au-Prince-a. Nasilni ratovi bandi ubili su tisuće ljudi u zemlji od 2020. godine. U priopćenju vlade navodi se da su dva zatvora, jedan u glavnom gradu, a drugi u obližnjem Croix de Buketu, napadnuta tijekom vikenda. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Njemački kancelar Olaf Scholz obećao je potpunu istragu nakon što je snimak navodno povjerljivih vojnih razgovora o ukrajinskom ratu kružio ruskim društvenim mrežama. Na snimku koji je procureo, raspravljalo se o načinima na koje bi njemački oficiri mogli Ukrajincima da dostavljaju informacije o metama, a da se ne čini da su direktno uključeni u sukob s Rusijom, odnosno o tome kako bi Kijev mogao koristiti sofisticirane rakete Taurus da uništi ruski most prema Krimu. Curenje je protumačeno kao velika sramota za Berlin, ukazavši na ranjivost Njemačke kada je reč o ruskom špijuniranju, pišu svjetski mediji. Komandant Njemačkog ratnog vazduhoplovstva okupio je svoje najviše oficire na tajnom sastanku prošlog mjeseca kako bi razgovarali o mogućoj isporuci najmoćnijih njemačkih projektila u Ukrajini. Ono što učesnici sastanka nisu znali je da su ruski špijuni snimili njihov razgovor, otkrivši povjerljive detalje o umešanosti Zapada u Ukrajinu, napisao je Wall Street Journal, dodajući da je 38-minutni audio snimak objavila na internetu kasno u petak direktorka ruske državne televizije Russia Today. Visoki njemački zvaničnici potvrdili su autentično snimka za američki list i rekli da je sastanak održan na komercijalnoj, nešifrovanoj platformi WebEx, alatu za online konferencije. Curenje snimka je, ocenjuje list, donelo propagandnu pobjedu Kremlju, izazvalo bes u Njemačkoj i moglo bi zaoštriti odnose sa njemačkim saveznicima iz Severnoatlantskog saveza. Zvaničnici upoznati s njemačkom istragom o curenju audio snimka rekli su da se WebEx naširoko koristi od strane vojske i drugih osjetljivih službi u njemačkoj vladi. Ovo bi trebalo da bude poziv za buđenje, rekao je jedan visoki zvaničnik. Kancelar Olaf Scholz obećao je brzu istragu ruskog curenja tajnih razgovora u ukrajinskom ratu, ističe Deutsche Welle, dodajući kako je njemačka vojska potvrdila da su razgovori stvarni, ali nije mogla isključiti da je snimak montiran. Scholz je opisao curenje snimka kao veoma ozbiljnu stvar, rekavši u subotu tokom posete Rimu da će se sada sve to istražiti veoma pažljivo, veoma intenzivno i veoma brzo. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov govorio je u subotu novinarima o lukavim planovima njemačkih oružanih snaga koji su postali očigledni zbog objavljivanja ovog audio snimka. Ovo je eklatantno razotkrivanje sebe, rekao je Lavrov. Ruska ambasada u Berlinu nije odgovorila na e-mail upit za komentar o navodima o mogućem špijuniranju, ukazuje Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku emisije smo ponovo u regionu. Radnici komunalnog preduzeća u Stanarima kod Doboja u Bosni i Hercegovini stupili su u generalni štrajk jer nisu dobili dvije posljednje plate. Prema njihovim riječima za štrajk je odgovoran načelnik opštine, a o njihovim zahtjevima detaljnije saznajemo od Arnesa Grbešića.
Zaposleni u komunalnom preduzeću Ekosfera u Stanarima štrajkuju zbog neisplaćenih plata, toplog obroka, prevoza i ostalih potraživanja, navodi se u sindikalnoj odluci. Predsjednik sindikata Branko Radišković.
Generalni štrajk je od danas zato što su nam neisplaćene plate za mjesec januar i februar. Naravno, tu su i porezi i doprinosi, ali ovaj direktor nam je uplatio u petak da se možemo liječiti, što kaže da idemo makar tu da se liječimo.
Radišković navodi da je za štrajk 40-ak zaposlenih u komunalnom preduzeću odgovoran načelnik opštine.
Jer nam duguje od prošle godine, nije nam uplaćeno 110.000 maraka koji su nam dužni i to nam može pokriti 2 mjeseca plate. Direktno ga krivim ja lično kao predsjednik sindikalne organizacije zato što je isplatio plate, isplatio opštinskim radnicima, vatrogascima, domu zdravlja, ali nas ne, nije ni AROS-u i nije ni Justosu. To su te tri organizacije, firme kojima nije isplaćene plate, a ovo je već naš peti štrajk u vrijeme njegovog mandata.
VD direktor komunalnog preduzeća Ekosfera Igor Škorić.
Odlukom Skupštine o rebalansu budžeta 2 iz 2023. godine Ekosferi je trebalo biti isplaćeno 160.000. Međutim, u januaru isplaćeno samo 50.000 tog novca. Znači, još uvijek načelnik opštine nije ispoštovao odluku Skupštine i nije nam isplatio još 110.000. Ti 110.000 KM bi riješilo plate za januar i februar u našem preduzeću. Neka procjena oko 1.250.000 da bi trebalo da pokrije sve naše troškove što se tiče plata, redovnog održavanja.
Škorić dodaje da je o spomenutim problemima razgovarao sa načelnikom stanara Radojicom Ćelićem.
Njihovo je prvenstveno bilo da nema sredstava, ja ne razumijem kako nema sredstava, ali slali smo zahtjeve za isplatu granta, slali smo opomenu da nam se isplati grant iz 2023. godine, ta razlika od 110.000, međutim nismo dobili nikakav odgovor, ni odluku, ništa.
Predstavnik sindikata Branislav Todorović.
Šta reći drugo, osim da to je jedna bruka, tužno, žalosno ili najispravnije, tragično. Tragično je i to da ovdje preko 40 porodica na ovaj način, evo, muku muči, rekao bi, doživljava noćnu moru.
Zašto komunalno preduzeće nije dobilo 100.000 maraka, ne zna ni predsjednik Skupštine opštine Stanari, Denis Stevanović.
To što nije usvojen budžet za 2024. godinu ne treba da bude razlog za ovakve stvari, obzirom da opština funkcioniše na privremenom finansiranju i nema nikakvog razloga da se ne isplaćuju plate javnim ustanovama, ne isplaćeni javnoj ustanovi sportsko-turističkoj organizaciji, ni agenciji za razvoj, evo, nisu isplaćena grant sredstva, nijeko ser, sve te troškove opština imala i u prošle godine u prvom kvartalu i ništa oni nisu uvećani.
Do načelnika opštine Stanari Radojice Ćelića danas nismo uspjeli doći. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog pada broja vakcinisane djece, kako u Evropi, tako i u Bosni i Hercegovini, nekada iskorijenjene male boginje se ponovo vraćaju. U nekoliko područja BiH proglašena je epidemija morbila, a zabilježen je i porast oboljelih od velikog kašlja. Kakvo je stanje u zapadnobosanskom kantonu, provjerila je Željka Mihaljević.
Sukladno preporukama Federalnog zavoda za javno zdravstvo i u Županiji 10 pomno se prati epidemiološka situacija u vezi sa pojavom morbila i velikog kašlja. Za sada nema niti jedan prijavljen slučaj, a procijepljenost MRP cjepivom znatno je bolja od ostatka federacije, ističe to ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo doktorica Dijana Mamić.
Cijepljenje u samom rodilištu je preko 95%, što je odlično. Međutim, sa kasnim dozama imamo jedan blagi pad, pogotovo imamo pad u prvoj godini. Tu nam je procijepljenost nešto oko 80%.
Potvrđuje to i pedijatar dr. Andre Hrgeć, inače ravnatelj Livanjskog doma zdravlja.
Ranije se javio jedan period djece koja su bila zahvaćena drugim cjepivom u nizu za vrijeme rata i ta djeca nisu bila tada procijepljena, to su sad već odrasli ljudi, ali evo, kroz ovaj period nije se pokazalo. Bilo je prije par godina jedan izvjesni period epidemija zaušnjaka, ali je to se stalo na nekih 20 slučajeva, tako da mogu reći da u posljednjih 30 godina što se tiče doma zdravlja i procijepljenosti općenito populacije, prvenstveno djece, je zadovoljavajuće.
Struka kaže kako je cijepljenje iz dvije doze cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole od iznimne važnosti za doživotnu zaštitu, a odnedavno se započelo i s cijepljenjem protiv humanog papiloma virusa.
Je dokazano uzročnik karcinoma grlića maternice. Pojedine države već preko 20 godina su ili u svom kalendaru obaveznog cijepljenja ili ne, ali uglavnom imaju dostupno cjepivo protiv HPV-a i već provode ga dugi niz godina, što se na terenu osjeti, znači, u padu broja oboljelih.
potpuno sigurno provjereno, 15 godina traju studije koje se prate same reakcije na cjepivo i nije bilo stvarno nikakvih kontraindikacija. Nažalost, mali interes, svega 4 djece je procijepljeno i imamo još naručene 2 doze za još dodatno 2 djece, znači ukupno 6.
I to je ujedno ukupan broj procijepljenih u cijeloj županiji 10, a je očigledno kako treba više poraditi na samoj promociji.
Ne samo lokalno, nego i sa više razine. Dakle, tu je Zavod za javno zdravstvo prvenstveno trebao napraviti javnu kampanju u suradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva i naravno to onda spustiti na ove niže razine. Ja primarno kao pedijatar nemam ništa protiv ovoga. Mi smo bili čak i voljni da odradimo par tih predavanja po školama.
I dok je u Bosni i Hercegovini cijepljenje protiv HPV-a tek u začetku, u susjednoj Hrvatskoj dostupno je već od 2016. i do sada je cijepljeno 51% djevojčica i 34% dječaka do 15. godine. Međutim, struka poručuje kako ni to nije dovoljno u borbi protiv raka vrata maternice, te su kao krivca detektirali nedovoljno educirane roditelje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U narednim minutima o balkanskim navikama kroz jednu ličnu priču. Ankica Ćorić se namjerava vratiti u rodnu Derventu, ali kaže da ne može živjeti u smeću pokraj divljih deponija. Zbog toga često dolazi iz Švajcarske kako bi čistila smeće razbacano po derventskim naseljima. Arnes Grbešić.
Početkom februara Ankica Ćorić je ponovo organizovala prikupljanje smeća razbacano kraj puteva i po derventskim naseljima. Radi se o velikim količinama, o čemu govori podatak da su za samo sat vremena Ankica, njena prijateljica i dvojica radnika koje je angažovala napunili otpadom 10 vreća u derventskom naselju Begluci.
Većinom se radi dosta o limenkama, o plastičnim plašama, o staklu, što bi se sve dalje moglo prerađivati i upotrijebiti. Imamo i dosta kemijskog otpada i poljoprivrednog, medicinskog.
Ankica živi u Švicarskoj od 1989. godine. Namjerava da se vrati na područje rodne Dervente, a evo što kaže o radnim akcijama koje organizuje.
Zato što sam imala priliku u drugoj zemlji raditi, tam se drugačije više zarađivalo i sad u nešto jedan dio od toga tu investiram da bi ovdje popravili kvalitet života, zdrava hrana, zdrava priroda, zdrava voda, jer ako se tu nalazim, tu se tiče i mene, ja mislim da je to dobar znak za sve koji ovdje žive.
Nedavno joj se pridružila i prijateljica Jana Kralj iz Slovenije, koja kao i Švicarska spada među najčišće države svijeta.
Ankicu sam upoznala prošle godine i pričala mi je o svojem radu. I nešto tako interesantno mi je bilo. Nikad nisam bila u Bosni i nisam znala kako je ovdje. I sam došla da pomognem. Pri nas to radi komunala. Zato mi je to interesantno. Ovdje to radi Ankica, ne komunala. Mi imamo čisto.
Smeće kupe i nezaposleni lokalni stanovnici koje Ankica najčešće sama plaća. Među njima je i Mijo Lovrić iz Donjeg Modrana kod Dervente.
Nema nikakva primanja, ništa nemam. Invalid, prs sam osjekao, šećeraš sam, ali ne kukam, zadovoljan sam. Nekad u životu nisam Dok je Ankica ovdje, meni ništa ne fali. To je žena za sva vremena. Meni ako treba nešto, ja se mogu obratiti gospođi Ankici i nikakvih problema nema.
Ankica Ćorić.
Ljudi koji mi pomažu i koji pozivam da rade su ljudi koji tu žive sami. Dosta su i osamljeni, ne znam da li imaju primanja neka, imaju i zdravstvenih problema i onda ih motiviram da dođu u prirodu i da to zajednički radimo i jako su zadovoljni i sretni. Jer se u timu, u grupi se osjećaju zadovoljno.
Za uklanjanje smeća Ankica je u februaru angažovala i mještane derventskog naselja Bosanski Dubočac, govore Hasan Plešić i Zoran Šikac.
Ostajajući na ovim proširenjima, znači bacaju smeće, izbacuju, eto, to je to. Ovo je jako pozitivan primjer za sve nas, mislim, koji ima leko svijest, eto, eto. I to se godinama kupi. Mi imamo sada tu smeća starog pita, Boga koliko. Ali ćemo očistiti. Biću u redu sve.
treba pomoć još da se neko uključi još sa Dervente opštine, da se neko uključi da bi bila pomoć. Još da ima ljudi, treba ljudi, dosta ljudi treba ovdje da se čisti. Od Srpca, od Kobaša do Dervente to mnogo ima, Derventska opština velika je, znači treba mnogo. Mnogo treba organizacije, ljudi treba, mladi ljudi koji hoće to da rade, koji nije sramota da rade, to je to.
Vrijednu je Ankice Ćorić, finansijski povremeno pomažu pojedinci i predstavnici derventskih mjesnih zajednica.
Odvoz tog sveća isto nije tako jeftin, tako da je to sad opterećenje i za komunalnu službu u Derventi, to je jasno. Mi sad tražimo rješenje zajedničko sa njima. Puno je odgovornosti, a tu dok se sprovedu različite mjere, mi smo izradili znakove, mi smo pripremili kamere za ulaz, izlaz iz sela, za mjesta gdje se najveće deponije, mi sve imamo. Ali dok se danu dozvole nama da mi možemo to postaviti, dok je to moguće, to je treba puno suradnje sa nadležnima od javnih puteva, sa nadležnima iz opštine i to traje. To ja radim na jednoj strani sa nadležnima, a na drugoj strani kupim, jer sam sama, volim da je čisto, da je uredno, da sam u prirodi i svoje vrijeme investiram, tako je.
U oči skorog povratka u Derventu Ankica kaže da radije plaća uklanjanje smeća nego da živi kraj razbacanog otpada. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pješački koridor u prekograničnoj oblasti Srbije i Bosne i Hercegovine je partnerski projekat Užica i kantona Tuzle, a sufinansira ga Evropska unija sa oko 343.000 eura. Cilj je promovisanje turizma u prekograničnom ruralnom području kako bi se promovisala lokalna kultura i autentičnost. Ovim bi se dobila staza za pješačenje duga 580 km, javlja Novka Ilić.
Projekat jačanja pešačkog koridora u prekograničnoj oblasti Srbije i Bosne i Hercegovine ušao je u drugu godinu realizacije, a partneri su Planinarski savez Srbije, Planinarsko društvo Konjuh iz Tuzle, Turistička organizacija Užica i Ministarstvo prostornog uređenja kantona Tuzla. Menadžerka projekta Dušanka Selaković.
Kroz teritoriju naših opština, Bajina Bašta, Užice, Zlatibor, Nova Varoš, Priboj i Prijepolje, proći će 330 km evropskog pešačkog puta E7. Što se tiče kolega iz Bosne i Hercegovine, oni ulaze tek u realizaciju ove aktivnosti kroz njihovu teritoriju do teritorije Srbije. Biće obeleženo i markirano 250 km staza.
Ovaj projekat je veoma značajan za užički turizam, objašnjava Danijela Đorđević-Arsić, direktorka turističke organizacije Užice.
U smislu i povećanja stepena kapaciteta, povećanom broju turista, izuzetno značajno je međunarodne saradnje, razmjene iskustava i međunarodni evropski sertifikati koji će oni dobiti, obuke, primjeri dobre prakse, postavljanje odmorišta, mapiranje pešačkih staza, 580 km na području Užica do samog grada Tuzla.
Kroz nacionalni park Tara prolazi će 60 km pešačkih staza obuhvaćenih ovim projektom. Ranko Milovanović iz nacionalnog parka.
Jedan važan pešački koridor i u tom smislu dosta se kapilarnih staza veže na njega i povezuje sa drugim značajnim lokalitetima i da se to učini i vidljivim i da komfortnim za posjetioce, odnosno planinare koji koriste ove staze.
Ovu prekograničnu saradnju Srbije i Bosne i Hercegovine prepoznala je Evropska unija prilikom odobrenja finansijskih sredstava, naglašava Anela Ajšić, ministarka prostornog uređenja i zaštite okoline kantona Tuzla.
Drago nam je što smo drugu godinu već sa aktivnostima u ovom projektu, ali i da promovišemo jednu vrstu prekogranične saradnje koja se odvija između Srbije i Bosne i Hercegovine, koju prepoznala Evropska unija prilikom odobrenja ovakve vrste projekta.
Staze će biti trasirane, obeležene i opremljene u skladu sa evropskim standardima kao deo evropskog pešačkog puta E7. Ukupna vrednost projekta je 403.000 evra, od čega Evropska unija sufinansira 343.000, dok će ostatak sredstava obezbediti partneri u projektu. Projekat traje 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I to je sve u regionalnom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U ime naše ekipe, pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Do slušanja.
Znaju li mladi osnovne financijske i ekonomske pojmove? Što je burza, što kamata, a što račun za štednju? Kako mlada osoba može uopće uštedjeti ako ne zarađuje puno i, narodno rečeno, štedi svaki novčić? Vjerujem da kada čujete ovaj uvod, da ćete se možda uhvatiti za glavu. Ali u ovom podcastu Glasom mladih smo tu da razjasnimo kako i kada početi štedjeti kako bi budućnost izgledala ljepša. Ja sam Kristina Gađe, a moj gost ovog puta je Aleksandar Vuković, apsolvent drugog ciklusa studija Odsjeka menadžment i jedan od internih auditora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao aktivni član Ekonomskog fakulteta kroz Centar za razvoj karijera studenata i Ured za odnose s javnošću, Aleksandar će nam iz perspektive mlade osobe objasniti što znači štednja i kako bi trebali na nju gledati. Prije našeg razgovora, evo što mladi u Sarajevu misle o štednji i mogu li uopće uštedjeti. Poslušajmo što kažu Neila Emšo, Ana Imanović, Muhamed Mustafa i Omer Muminović.
S obzirom na ta jako niska primanja i male plate, niste u mogućnosti da izdvojite. Znači, birate egzistenciju od vaše neke vaše ljubavi, kao što su recimo putovanja, a samostalan život mi je baš velik pojam i jako daleko od mene zbog upravo te niske plate. Još uvijek moram živjeti sa roditeljima. I naravno, tu je neizostavna pomoć koju ja često spomenem. Rodbina koja živi u inostranstvu često pomogne.
Pa u suštini nije problem nužno do mladih, njihove ušteđevne, više je problem do njihovih ili nekih ličnih korištenja novca, u smislu da bacaju na neke nebitne stvari, malo da barataju novcem najbolje, a druga stvar, nije nužno da nema prilika za mladi ili da su niske plate, nego više da su u našim društvu nekako gledaju na te poslove koje trebaju da budu dugoročni, a u isto vrijeme da budu pun nekog novca, pun nekih prilika.
Evo, ako gledamo Sarajevo i standard života u Sarajevu, zavisno se toga odakle dolaze mladi, iz koje sredine, za one koji ne dolaze iz Sarajeva, onda za njih jednostavno su i promorali na taj način nekakve štednje, jer jednostavno dosta stvari oskaču do onoga gdje dolaze od pozicije, od same kafe koja je duplo skuplja nego iz kraja iz kojeg dolaze, do neki obični stvari, ali zavisi to od osobe do osobe, individualno, tako da generalno, ko želi može.
U nekom scenariju gdje žive sa roditeljima, rade, gdje se nekako troškovi barem prividno jednako podijele, mislim da mladi mogu sebi štediti za izlaske, za neke svoje hobije, ne znam, ja sam ljubitelj knjiga, instrumenata, mislim da se može, ali ako se može skromno živjeti, samo u tom slučaju. Za neke velike stvari trebamo objeručke prihvatiti problem i raditi na sebi maksimalno. Ništa ne pada s neba. Tako sam ja naučio. Koliko god je teška situacija, mladi se moraju pokušati na neki način boriti. Naravno, svjedoci smo sve većem broju ljudi koji odlučuju napustiti Bosnu i Hercegovinu. Prije su to bili samo neki mladi od nekih 20, 25 godina, 30, sada idu čitave porodice. Ja mislim da to treba ostati neka zadnja solucija koju čovjek treba da poduzme.
Pa iskreno mislim da mladi mogu biti neovisni ukoliko se dovoljno potrude i ukoliko imaju želju za radom, jer zaista evo u Sarajevu kao mlada osoba mogu reći da se posao može pronaći, ali treba mnogo truda i zalaganja i apliciranja na razne konkurse. Sada naravno sve zavisi od učnih aspiracija. Ako imate velike učne aspiracije, želite putovati svaki mjesec, imati neki visok standard u životu, onda je jako teško štedjeti, uzmajući standard Bosne i Hercegovine, ali za neki normalan i solidan život mislim da se može uštedjeti uz racionalno korištenje novca koji zaradimo.
Ali
Aleksandre, hvala što si se uključio da budeš dijelom našeg podcasta Glasom mladih i što pričamo na ovu temu financijske pismenosti koja je jako bitan pojam u Bosni i Hercegovini, a saznat ćemo i zašto.
Hvala tebi, draga Kristina, na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje i što možemo razgovarati o veoma značajnoj temi kako za mlade, a ja bih rekao jel i za starije stanovništvo Bosne i Hercegovine.
Aleksandre, apsolventi drugog ciklusa studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, odsjek management. Što je za tebe kao student štednja? Kako bi definirao taj pojam?
Mislim da je štednja sve ono što odvajamo sa strane, jeli, mogu tako slobodno reći, kako bi sebi priuštili nešto što dugo vremena želimo. Naravno, ne mora to biti samo nešto materijalno, to može biti i odlazak na neku drugu destinaciju van granica, jeli, zemlje u kojoj živimo, ili može biti odvajanje novca za neki poklon koji želimo, jeli, da poklonimo nekoj našoj dragoj osobi, ali isto tako štednja ne mora nužno biti odvajanje za uslugu ili za proizvod koji želimo da kupimo, znači ona može isto tako da ima i dugoročan karakter, odnosno da putem banaka ili osiguravajućih društava štedimo za dane kada ne budemo više radno sposobni, odnosno kada ne budemo više u radnom odnosu, da štedimo za penziju i da nam se novac uz adekvatnu kamatu na banci, jel ukoliko nam je novac na banci, ukoliko štedimo putem banke, raste onaj vremenom i da na taj način uživamo taj novac kada odemo u penziju.
Reci mi u razgovoru sa evo mladima i sa studentima ekonomije, je li oni štede? Koliko je za njih to praksa štedjeti i misliti tako na budućnost? A koliko oni su spremni misliti o štednji i neki novac koji zarade staviti sa strane? Evo, nekako u djetinjstvu smo imali onu kasicu, prasicu i kad smo imali taj iznos koji smo skupili, veselili smo se da ga potrošimo. Koliko da. Mladi to danas rade?
Iz perspektive studenata Ekonomskog fakulteta, s obzirom na predmete koji studenti slušaju na prvom i na drugom ciklusu studija, a oni se jeli odnose na financijski menadžment, na bankarstvo i sve ono što se tiče samog novca, oni su upoznati sa štednjom, odnosno upoznati su sa tim svim procesima kako novac teče, odnosno kroz koji određeni vremenski period oni mogu da dobiju svoj novac i da je zapravo najbolja investicija ulaganje u sebe. Pojedini studenti naravno ulažu novac u svoje školovanje, dakle na master studije ili na određene kurseve ili možda upišu studij van granica Bosne i Hercegovine, dok drugi jeli štede možda za neke proizvode i usluge koje žele priuštiti ili sebi ili drugima. Za druge mlade ja vjerujem da je sada, tako da kažem, pogodan period, ne samo kod nas nego i u regionu, da se štedi. Sve više ljudi preko interneta imaju mogućnost da se upoznaju sa pojmom štednje i da na neki način razlikuju potrebu od zapravo njihove želje. Odnosno sve ono što imamo sada, da li možemo sa tim novcem da kupimo taj proizvod ili uslugu, ili moramo da štedimo u određenom izvjesnom vremenskom periodu u budućnosti kako bismo mogli isti taj proizvod ili uslugu sebi da priuštimo.
Istraživanje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu da pokazuje da postoji umjereni nivo financijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Što studenti ekonomije proučavaju na fakultetima, je li im potreban taj vizualni aspekt i primjer iz prakse da bi oni razumjeli te financije?
Pa znate kako, mnogi studenti pa i samo stanovništvo je kroz internet i televiziju upoznato sa određenim financijskim pojmovima, ali mnogima to zvuči strano zato što ne susreću baš često sa tim terminima, pogotovo učenici i studenti koji nisu pri ekonomskoj struci, tako da kažem, predmeta u srednjoj školi ili nisu na ekonomskim fakultetima pri univerzitetima. Stoga je veoma važno da edukacija o finansijskoj pismenosti krene od najranije dobi, dakle da se putem edukacije u osnovnim i srednjim, naravno, školama priča o finansijskim osnovnim pojmovima kako bi se mladi na što bolji način upoznali na vrijeme sa tim. Obično se o financijskoj pismenosti priča kada dođe do određenog problema, dakle kada nemamo dovoljno novca da izmirimo dospjele obaveze, odnosno kada nemamo novca da platimo račun za mobitel, kada nemamo na računu novca da platimo mjesečnu ratu za Netflix ili da kupimo sebi omiljene patike, nego je li se o tome razmišlja kada dođe određeni problem i onda tada dođemo do određenog zaključka, mogli bismo da uštedimo kako bismo mogli, ali neću otići danas danas na kafu neću otići negdje na neko drugo mjesto gdje ću potrošiti taj novac, nego ga mogu uložiti, odnosno mogu ga staviti na štednju i na taj način uštedjeti. Kao pozitivan primjer ja bih svakako naveo službenike Centralne banke Bosne i Hercegovine koje na 31. oktobar svake godine obilježavaju na kvalitetan i adekvatan način Međunarodni dan štednje, tako što u prostorije banke uvijek dovedu ili učenike srednje ili osnovne škole, a njihovi službenici odlaze po školama kako u Republici Srpskoj, tako u Federaciji Bosne i Hercegovine i posjećuju mališane i pričajući im jeli, na taj način o štednji, o novcu i svemu onome što bi ono najranije dobi svakako trebalo da znaju o osnovnim finansijskim pojmovima. I što se tiče studenata, njima je svakako vizuelni aspekt veoma važan. Kroz predmetne vježbe, pored predmetnih predavanja, studenti svakako imaju priliku da se susretnu sa case studijima i sa praktičnim primjerima kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona, na način gdje se mogu upoznati sa svima onima što su učili na predmetnim predavanjima, pa isto tako i o osnovnim pojmovima iz financija, iz bankarstva, iz ekonomije uopšte drugih jeli, financijskih institucija koji iz svog ličnog iskustva pričaju na koji način mladi mogu da se na adekvatan i što bolji način od ranih dana upoznaju sa financijskim terminima i da se financijski što bolje opismene. I naravno tu su određeni testovi, tu su određeni kvizovi koji profesori se zavisi ili od predmeta i od samog vremena na koji oni mogu da posvete studentima, ali oni se zaista kroz tu ekonomsku, tako da kažem, struku predmeta poput financijskog menadžmenta, bankarstva i sam zapravo odsjek, imamo odsjek ekonomiju i menadžment i visoku poslovnu školu, odnosno poslovno upravljanje koji se bave zapravo s tim, pa onda kasnije smjerove na menadžmentu, financijski menadžment jeli, ili samo bankarstvo, ekonomija i financije koje se bave upravo tim terminima i stvarno studenti po završetku prvog ciklusa studija, odnosno tih smjerova i itekako znaju da prepoznaju te financijske termine i da se financijski opismene kako bi mogli evo danas sutra podići kredit u banci.
Je li se trebaju ti smjerovi financijske pismenosti raširiti na ostale smjerove?
Pa što se tiče ekonomskog fakulteta, o financijskoj pismenosti se ne priča samo na smjeru financijski menadžment, odnosno na odsjeku menadžment, već se priča podjednako i na drugim odsjecima, odnosno smjerovima. Naravno, mnogi kandidati koji upisuju fakultet i ne znaju baš razliku između odsjeka i smjera, pa bi evo svakako bilo dobro naznačiti to. Dakle, odsjek je studijski program i njih ima i na bosanskom, hrvatskom i na srpskom jeziku, a imamo i na engleskom jeziku i to se dakle izučava prve dvije ili tri godine, dok se smjer bira ili na drugoj ili na trećoj godini. I tako da se smjer može svakako odabrati među kojima je li bankarstvo ili drugi jeli, smjerovi koji se bave financijskom pismenošću i svim tim osnovnim pojmovima. I zašto ističem financijski menadžment? Zato što je to zaista smjer koji može da adekvatno znanje studentima podari upravo iz financijske pismenosti ili naš smjer koji realizujemo na engleskom jeziku, gdje studenti na engleskom jeziku se upravo upoznavaju sa osnovnim terminima financijske pismenosti, gdje su zaista onako opismenjeni, mogu slobodno tako da kažem, kada završe studij. Isto tako je vrijedno za napomenuti i ekonomsku olimpijadu, koju ekonomski fakultet u saradnji sa liberalnim forumom organizuje drugi put i to na ekonomskom fakultetu. Dakle, to je takmičenje koje obuhvata srednjoškolce iz skoro cijele Bosne i Hercegovine. Finale tog takmičenja bilo je održano u junu, dakle imamo nacionalno takmičenje i imamo regionalno takmičenje. Nacionalno takmičenje obično bude van granica Bosne i Hercegovine, to je prošle godine bilo svakako na našem fakultetu i tu se srednjoškolci upoznavaju sa svim osnovnim terminima kako iz financija, iz ekonomije, iz mikroekonomije, makroekonomije, međunarodne ekonomije i ne izučavaju samo te pojmove, već i neku istorijsku pozadinu ekonomije kao nauke i na taj način ne upoznavaju samo sebe, već i drugare oko sebe koji neće jeli nastaviti možda studij na ekonomiji, već će možda otići na neke druge nauke. Dakle, na svakom odsjeku jeli prvo, a onda kasnije na svakom smjeru se podjednako razgovara o financijskoj pismenosti.
To je jedan odličan primjer kako mladi se nekako kroz natjecanje mogu usavršavati u ovom polju, ali tako. I na kraju dijeliti znanje sa drugima. Koliko mladi danas zapravo i mogu uštedjeti s obzirom na nizak životni standard i male plaće, pogotovo za radnike početnike, a nekako mladima je uvijek kad se zaposle ponuđena ona najniža plaća, onaj minimalac.
Da, upravo tako. Pa evo, mi u Bosni i Hercegovini i zaista nalazimo se na tom nekom neslavnom drugom mjestu u Europi po korupciji, a u prvom, na prvom mjestu u regionu. Isto tako je nizak životni standard, pa i sama inflacija koja ga prati, tako da je mladima veoma teško da odmah kada se zaposle mogu sebi da uštede, odnosno da odvoje novac sa strane, već obično se posežu za tuđim izvorima finansiranja, odnosno podižu kredite u bankama ili mikrokreditnim fondacijama. Možda prije bolje u banci, zato što su mikrokreditnim fondacijama zaista visoke kamatne stope na novac koji posudite, ali svako ima, tako da kažem, moć izbora i svako bira ono što mu je u datom trenutku najpotrebnije ili on odnosno šta je najvažnije. Obično mladi kada se tek zaposle imaju ti neke početničke plate, opet to zavisi od sektora. Mi imamo i državni, realni i javni sektor. U tom nekom državnom sektoru otprilike se zna da 80% od plate osobe koja ima vaše zvanje u toj instituciji, vi ćete toliku platu primati, odnosno 80%. Dok u ovim ostalim sektorima je nešto malo drugačije, zavisi u preduzeću u kojem se zaposlite za početak. Vi imate zaista odlične početne plate na određenim preduzećima. To sve zavisi i od osobe. Dakle, neko je navikao od svojih ranih godina da štede, a neko opet je navikao da mu roditelji priušte sve ono što je skupo i sve ono što je najbolje. Sada to opet zavisi kolika će ta plata biti i u kojem se sektoru mladi zaposle. Obično mladi žive život onako kako su naviknuti u životu sa roditeljima, a neko se opet na neki način, mogu slobodno reći, i opameti kada vidi da ne može se sebi priušti ono što je zapravo najbolje, ono što je najskuplje, jer će morati odvojiti novac za mjesečne režije, za možda stanarinu ko na primjer dolazi iz predgrađa i ko dolazi iz okolnih sela, na primjer u Sarajevo. Oni su svakako spremni da početak iznajme sebi stan, da u tom stanu žive kako bi mogli, ukoliko se naravno zaposle u Sarajevu ili blizu Sarajeva, da putuju do svog posla. Oni svaki mjesec moraju odvojiti novac za struju, za vodu, za komunalije i za sve ostale mjesečne potrepštine. Moraju sebi priuštiti i hranu, platiti vodu i sve ostalo. Naravno i prevoz isto tako se plaća, pa sad to je individualno zaista, da li će se kretati sredstvima javnog saobraćaja ili će koristiti taksi. Opet je sve to zavisi od osobe koja koristi sve te usluge. Dakle, kao što sam već spomenuo, tuđi izvori financiranja su svakako krediti i o njima se ne treba pričati kada dođe vrijeme za to. Kao što sam već rekao, o finansijskoj pismenosti se priča kada se pojavi neki problem, pa tad pričamo o štednji, trebali bismo to da uštedimo, trebali bismo to da sredimo. Ne, o kreditu, o kamatama, o budžeti štednji se treba pričati upravo od najranijih doba, pa evo iz osnovne i srednje škole. Ne mora to biti srednja škola koja je iz ekonomske struke predmeta. Nastavnici, profesori bi trebali itekako da pričaju o tome, da odvoje jedan čas odjeljenske zajednice ili možda dva ili više, kako bi se svojim učenicima upravo pričali o tome koliko je važno štedjeti i upoznati se sa osnovnim smjernicama za kredit. Naravno, vi se o kreditu možete upoznati i putem interneta, putem web stranica bosansko-hercegovačkih banaka, jer one zaista imaju dobre web stranice i možete se upoznati sa njima, naravno i sa kreditnim službenicima i sa ljudima koji rade u banci. Ali isto tako je lijepo kada se vi edukujete o tome i prije samog ulaska u banku i prije nego što se odlučite za kredit, jer i kada se kredit uzme, odnosno kada se podigne, on se kroz određeni vremenski period mora i vratiti, dakle to vam je zaduženje i tuđi vam je izvor finansiranja, ali ne u onoj visini kojeg ste ga podigli, već u višoj, zato što godinama rade kamate svoj posao i na taj način vi vratite više nego što uzmete. Opet se zavisi od banke do banke, zavisi od kredita do kredita. Mnoge banke, na primjer, za uzrast od 16 pa možda 26 ili 18 do 26 godina nude studentske pakete gdje vi imate svoju platnu karticu, imate svoj tekući račun, vama na taj tekući račun prispijeva stipendija, može vam novac svakako roditelj uplaćivati na taj račun i onda vi s pomoć tog novca financirate svoje tekuće obaveze koje imate.
U Bosansko-Hercegovačkom društvu koje ima nizak životni standard i male plaće, mladi često pronalaze alternative uštede. U modernom vremenu često je popularan taj minimalistički život kojim se želi uštedjeti svaki dan. Je li to može biti jedno od rješenja za financijsku stabilnost mladih?
Smatram da ne baš minimalistički u smislu da se moramo odreći nekih osnovnih svojih sredstava. Tako da kažem da ne odemo bar jedan put u bioskop, da ne odemo jedan put u pozorište da odgledamo predstavu ili da ne platimo sebi račun za Netflix. Dobro, Netflix može da pričeka, ali mislim da minimalistički život nikome nije izbor, nego da su upravo od tih ranijih doba treba misliti o štednji i u onom periodu kada imamo najviše novca trebali bi da razmišljamo za budućnost, odnosno da odvojimo na stranu taj novac. Obično bi to trebalo da se položi u banku. Vi imate svakako i oročeni račun u banci gdje možete da novac oročite na određeni vremenski period i dok ne istekne taj vremenski period vi ne možete taj novac da podignete. To je na neki način ono, imam taj siguran novac i neću ga podizati, a i ne mogu i sve da hoću dok ne istekne taj određeni vremenski period koji je banka dala, koji su naravno korisnici tih usluga potpisali. S obzirom sada na današnju situaciju i na vrijeme i dobu u kojem živimo, mislim da se može izbjeći minimalistički život, odnosno može se pronaći u početku i pristojan posao i na taj i od tog novca odvajati za nešto u budućnosti što želite sebi da priuštite, i to obično nešto veliko. Dakle, mladi obično izdvajaju novac ili za automobil ili za stan, ali opet su im tu potrebni tuđi izvori finansiranja. Dakle, opet se vraćamo na kredit jer je on zaista neizostavan, a imamo isto tako s druge strane i druge korisnike usluga banci, odnosno ljude koji imaju svoje porodično nasljedstvo, koji imaju ostavljen možda stan od članova uže porodice i na taj način ne moraju se brinuti hoće li, ne moraju se bar stambeno oko tih stvari brinuti, nego tu su na neki način osigurani ili imaju još uvijek roditelje sa sobom koji im na neki način pomažu kako bi savladali svakodnevne prepreke, odnosno pomogli da izmire se svoje tekuće obaveze, tako da bi oni mogli svoju platu da odvoje za nešto drugo. Isto tako, evo, već kad sam spomenuo porodicu, važno je napomenuti i njihovu pomoć, ne samo u doba od 18 do 26, 28, isto tako u ovom podnevnju imamo ljude koji imaju preko 26 godina, žive sa svojim roditeljima, dakle roditelji ili rade ili su u penziji i na sve moguće načine pomažu svoju djecu kako bi oni mogli pronaći svoje adekvatno zaposlenje, odnosno prvo zaposlenje. Ili su to neki honorarni poslovi ili su poslovi koji su vezani za ugovor o djelu, ali svakako vremenom se može uštedjeti da se ne bi minimalistički živjelo. Naravno, u početku će biti mnogo, mnogo odricanja i mnogo na neki način će vam možda će vam se u jednom trenutku dogoditi i reći pružila mi je se sada ova prilika i sigurno više neće, ali vjerujte, vremenom sve dođe na svoje mjesto i svakome će biti onako kako je najbolje za njega.
A što misle financijski stručnjaci? Razgovarala sam s Farukom Hadžićem, doktorom ekonomskih nauka i predavačem na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology, o tome imaju li mladi financijska sredstva za uštedu novca, imajući u vidu visoku nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini, ali i regiji.
Kada govorimo generalno o financijskoj pismenosti, to je u stvari na neki način kako naše stanovništvo razumije osnovne neke financijske tokove, financijske pojmove koji su bitni za vođenje svakodnevnog života. Ono što mogu reći iz svog nekog dosadašnjeg iskustva rada na mnogim klinicima i opukama jeste da mnogi naši građani baš ne razumiju osnovne ekonomske pojmove, financijske pojmove u stvari koje bi trebali da poznaju. I danas se pitati koja je razlika između nominalne ili realne plate, između realne ili nominalne kamatne stope i tako dalje, mnogi vam neće uopšte znati dati tačan precizan odgovor. Zvanična statistika čak pokazuje nekoliko različitih vrijednosti. Imate registrovanu zaposlenost, imate zaposlenost i nezaposlenost prema anketi o radnoj snazi, tako da tu postoje određene varijacije, ali mislim da nije to toliko možda značajan problem koliko je generalno neka nezainteresovanost da se sazna, nauči nešto ono što je vezano za stvarni život. Tako da problem generalno kod mladih osoba iz nekog ličnog iskustva jeste što se na početku postavljaju poprilično visoke ambicije i ciljevi koje možda u nekom kratkom roku nisu baš jednostavno za ostvariti. Tu postoji nekada problem da prevelika ambicija u skladu sa vlastitim mogućnostima. Zbog toga je potrebno mladoj osobi da na početku što više stiče različitog iskustva, da gradi svoj nivo znanja, da uči, da se edukuje, i onda kroz relativno kratko vrijeme ta mlada osoba može kroz taj nivo znanja koji posjeduje, iskustvo koje je steklo, dostići dosta veće pozicije. To je možda bolji način nego da se sjedi godinama na evidencijama službi za zapošljavanje. Sistem obrazovanja snosi jedan dio odgovornosti, obzirom da možda i na način kako se prenosi određena vrsta znanja. Ako imate malo možda i drugačiji pristup u obrazovanju, jer će se kroz neki praktični primjer, simulaciju, uključivanje studenata, učenika, objasniti koncept, recimo, bruto ili neto plate, onda takve osobe mogu daleko bolje shvatiti ono što se dešava i na samom tržištu, naravno, ali generalno u ekonomiji. Naprimjer, neki teoretski profesor može pričati o teorijama oporezivanja, kako je koja ekonomska škola pričala, kako treba oporezovati, apstraktni koncept koji možda neko neće ne uopšte ne razumjeti, neće znati uopšte na taj način što je bruto, što je neto plata. Međutim, ako vi sada dođete kroz jedan potpuno drugi pristup i mladoj osobi, recimo, donesete 1000 konvestibilnih maraka kroz neke specimene novčanice i kažete ovo je vaša zarađena bruto plata koju ste vi zaradili, a onda oduzmete odmah automatski 400 maraka i kažete ovo su doprinosi, porezi koje ste vi platili, to što vam je ostalo je 600 maraka, to je vaša zarađena neto plata, garantujem da će ta osoba samo zato što je uključena i vidjela i osjetila i iskusila takav jedan koncept odmah naučiti i znati šta je razlika između bruto i neto plate. Bitno je da imate što više ovakvih praktičnih simulacija, prikaza, videa, različitih situacija, kritičkog razmišljanja, dosta diskusije. Nije danas problem zaraditi dovoljnu količinu novca, međutim potrebno je, uvažavajući sve ove nove okolnosti koje generalno imamo na tržištu i snažan razvoj i rast freelancinga, remote rada od kuće, sve ono što nam je u stvari došlo nakon pandemije COVID-a i prepoznati kroz uređeni sistem zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu potrebno je sigurno razmišljati o unapređenju zakona o radu, gdje bi se te pojedine nove kategorije uvele u zakon o radu, prepoznale, jer nije problem platiti porez, ali je ili neki doprinos ili neku drugu taksu, ali je vrlo bitno da imate i određeni benefit, korist od toga što vi plaćate. To je ono što danas mi u stvari nemamo u Bosni i Hercegovini kod tih takvih mlađih osoba. Što se tiče generalno regija i Bosna i Hercegovina, tu postoje vrlo skromni napredak, pogotovo u ekonomski napredak, pogotovo na putu ka Evropskoj uniji, tako da mi nekako previše naglašavamo ovu političku uvijek dimenziju napretka prema Evropskoj uniji, zanemarujemo ovu ekonomsku dimenziju. U prvim pasusima ekonomske sekcije, ekonomskog kriterija navedeno da je Bosna i Hercegovina tek na začetku onoga što se zove tržišna ekonomija. Jako puno možete naći besplatnih kurseva, jako puno video materijala gdje možete mnogo toga naučiti. Dakle, tu sada treba malo možda i više i bolje od samih naših mladih da istražuju, da uče, jer je sve danas dostupno, gotovo, besplatno. Naravno, ako želite čak neke i profesionalne certifikate, možete ih platiti, ali to nije neki preveliki financijski izdatak, ali je bitno da danas je znanje uvijek na dohvat ruke.
Kako sada razumijemo novac i hoćemo li dva puta razmisliti prije nego ono što je namijenjeno za ušteđevinu odmah potrošimo? Moć novca je velika, ali i naša moć odlučivanja gdje treba ići ono što zaradimo. Odabrati lagodnu sadašnjost ili ljepšu budućnost, pitanje je sad. Ovo je bila još jedna epizoda podcasta Glasom mladih. Ovu, ali i druge epizode potražite na streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Do idućeg puta pozdravljaju vas Mahir Alšani i Kristina Gađe.